الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kwa hakika ni wajibu juu yetu kumshukuru na kumhimidi Allah Jalla wa Ala, ambaye ametuwafikisha kukutana mahali hapa kwa lengo na madhumuni ya kukumbushana, kufundishana na kuwekana sawa katika jambo la dini yetu. Kama alivyotangulia kueleza mzee wetu, shekhe wetu, Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim Al-Musawa hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, kwamba lengo ambalo limetukutanisha hapa katika wakati huu ni kufanya araddu ala almukhalifi, yani majibu dhidi ya wale wenye kukhalifu, kadhalika bayanu alhaq, malengo ni kubainisha haki. Kwa hivyo nitapenda nitangulize kusema au kuyasoma maneno ya Allah Jalla wa Ala katika kitabu chake, maneno makubwa aliposema: walladhina idha asabahumul baghy hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin ولمن انتصر بعد ظلمه. الله سبحانه وتعالى katika sura Ash-Shura ambayo ni sura ya 42 kwenye juzuu ya 25 aya nilizozisoma ni kutoka aya ya 39 mpaka aya ya 43. Allah سبحانه وتعالى anawazungumzia watu hawa, walladhina إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. كسوما صفة هذه صفة ذوات وأنباو من عند لوا بيبونا الله سبحانه وتعالى. أسمى نوالي أنباو إكي وباتا واو ظلما ونجتتيا. نوالي أنباو إكي وباتا واو ظلما ونجتتيا. وما أنا ونبو ظلمي وا wao hujitetea. Wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Watu wa lugha katika ilmu ya albadii wanasema kuna mushakala, wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Ule wa kwanza ni ubaya kweli, mtu amekufanyia ubaya. Sasa kulipiza si ubaya, lakini nao umeitwa ubaya kwa sababu ya mushakala. Kwa hiyo malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah. Na mwenye kusamehe na akatengeneza mapenzi na upendo, ujira wake huyo uko kwa Allah jalla wa ala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi madhalim. Kisha yasema wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil, na mwenye kujitetea baada ya kudhulumiwa, basi hao hakuna juu yao njia ya kulaumiwa. Maadamu wamedhulumiwa kisha yeye akajitetea, msimlaumu, hamna njia yeye nyinyi kumlaumu yeye. Innama sabilu ala alladhina yadhulimuna an-nas, hakika hapana vingine, njia ya kulaumiwa iko juu ya wale ambao wanawadhulumu watu. Wayabghuna fil ardi bighayri alhaq, na wakafanya jeuri katika ardhi pasi na haki. Ulaika lahum adhabun alim, hao watastahiki au hao watapata adhabu yenye kutia uchungu. Wala man sabar wa ghafar inna dhalika la min azmi al-umur. Umetanguliza kuzisoma aya hizi, lengo na madhumuni kuwaweka sawa na kuwafahamisha kwamba kilichotukusanya hapa, kilichotufanya sisi tukusanyike hapa ni hiki kijitabu kidogo kinachoitwa ni upi usalafia jadida, cha mwandishi ameandika pale Sheikh Salim Barahiani. Kijitabu hiki ndicho kilichopelekea kwa leo kukusanyika katika msikiti huu. Mimi nitapenda kuanzia leo msikiti huu tuite Masjidul Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ambao uko hapa katika eneo hili la Mti Mkavu Makorora. Kilichotukusanya hapa ni hiki kitabu kilichoandikwa na bwana huyu, kitabu chenye peji ya ukurasa 48, kimetoka hivi karibuni, si muda mrefu, baada ya kupekua pekua na kukisoma kitabu hiki, tukaangalia pengine tutakuta ndani yake faida za kielimu, tutakuta miongozo na nasaha, au hata kukosolewa kielimu kwamba hapa sisi tumekosea, tumeacha njia ya sawa, turudi katika usawa pengine, kwa sababu lengo letu sisi ni kuipigania haki na kuitafuta haki popote itakapokuwa. Kwa tukaona labda pengine mzee Allah subhanahu wa ta'ala amempa muongozo na maarifa kwa sababu ya utu uzima na hali aliyonayo, pengine amekaa hasan. Kwa hiyo pengine kuna mambo ya faida humu ndani, hebu tuyasome. Allah akatupa, akatufungulia milango ya hidaya kwa nia nzuri tu. Kitabu hiki tukisoma kwa umakini, mimi kawaida yangu sisome kitabu mara moja, nikakirudia nikakirudia, nikakigeuza hivi na huku, lile ambalo lilikuwa nalitafuta sikulipata. Nazungumza hivi na Allah ni shahidi juu yangu, na haya ninayosema pia yanaandikwa. Sikupata lile jeni ambalo nalitarajia kutoka kwake. Yale ya kawaida tuliyozoea kutoka kwake ndio yale yale na zaidi. Sasa baada ya hapo, tukaona kwamba si vizuri kunyamaza, na kuna sababu zilizopelekea na kunishawishi mimi nisinyamaze, nitazitaja. Tukasema kitabu hiki hebu tukie katika mizani ya haki, tukiangalie. Sasa nikaona njia mbili kuu ni muhimu sana. Njia ya kwanza ni njia ya haraka, ambayo ni hii ya kuzungumza. Tuzungumze na Waislamu, tuonyeshe mtazamo wetu juu ya kitabu hiki. Tuna mtazamo gani? Tumegundua kitu gani? Watu watusikilize, alafu kama watakuwa wanacho kitabu mathalani, washasoma, watapima yale tunayosema na yale yaliyomo kwenye kitabu. Alafu njia ya pili ni njia ya kuandika. Sasa haya mengi katika haya nitakayosema leo tayari nishayaandika. Mwenzangu yeye ametumia, anavudai ametumia miaka mitatu kwa bahthi aliyoifanya akaandika kitabu. Lakini si kitabu cha kuandikwa miaka mitatu. Hiki ni kitabu hata wiki haishi kwa uandishi wake namna ulivyo. Wiki haishi. Sasa tuyaache haya. Kwa hiyo mimi nikaweka utangulizi wa kitabu, na pia natoa utangulizi wa maneno kama hivi. Katika utangulizi wangu nitaeleza kwa muhtasari sana da'awa yetu sisi ilivyo, misingi yake, na kadhalika nitauelezea mfumo mbovu aliyoutumia. Safari nitakuwa natumia sana neno mudiri au mdiru, kama watu wake wanamuita baadhi yao mdiru. Mfumo aliyoutumia katika kujenga hoja, mfumo mbovu katika kujenga hoja zake. Nitazitaja, nitataja ule mfumo mbovu aliyotumia. Kadhalika nitaelezea daraja za maulamaa na wanawazuoni wetu waliosimama katika haki. Sisi tunawatazama vipi maulamaa? Kadhalika nitaziaridhisha, nitazidhihirisha mbele yenu tuhuma zake na madai yake aliyoyaleta ndani ya kitabu hiki, kwa hao kwa wanawazuoni na kwa sisi wanafunzi na walinganizi wa da'wa hii, da'wa salafia na wengineo. Tuhuma zake zile ambazo ametubabatiza nazo tutazizungumzia, tutazitaja, na pia tutataja muhtasari wa hoja zake. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza imekamilika. Sehemu ya pili hatutaminyana naye katika kuyajadili maneno yake kwa kutumia maneno yetu ya kimtaani, mathalan tuzungumze maneno ya kijeuri na kadha. Na sehemu ya pili ambayo kwenye kitabu ukirejea itakuwa ni sura ya pili, tutaweka majibu na maelezo ya wanawachuoni, wanawazuoni wa Kiislamu wakubwa ambao wanabainisha uongo wa mudiru huyu Salim Barahiyan na genge lake. Kadhalika tutabainisha msimamo wa wanawachuoni ambao yeye amewataja kwenye hiki kitabu. Mfano Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Sheikh Salih ibn Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, na Sheikh عبد المحسن العباد البدري حفظه الله تعالى. ها وانا مشوني وتعالى ميمي انتتاجا نكويسوما ميسمامو ياو يو يا ها وانا مشوني امباو امي وفانيا كوا ني مأدوبا
ndiyo meza ya karamu, akawa chana chana, akawaita kwamba ndiyo waanzilishi wa genge au pote la salafia aliyoita jadida. Nitawataja hawa na wachuoni na fatawa zao na misimamo yao juu ya hawa waliojurihiwa na Salim Abdurrahim Barahiani. Pia tutaeleza juu ya uwepo wa kundi linaloitwa Salafia Jadida au Aljamia, na mfano au Hizbu Salaf. Maelezo ya wanawachuoni kama vile Sheikh Yahya Al-Najmi, Sheikh bin Baz na Sheikh Al-Fawzani rahimallahu ta'ala al-amwata minhum wa hafidha al-ahya'a minhum. Kadhalika mtatoa muhtasari wa maneno ya wanawachuoni leo hii. Haya yote ni ya leo haya. Muhtasari wa maneno ya wanawachuoni, alafu nitaweka maswali kumi muhimu. Maswali haya nitamuuliza mdiru Salim Barahiani na genge lake. Lakini pia ni maswali yenu, yataelekea kwenu nyinyi. Lakini yote haya ni kutaka nyinyi mpime. Mkipata majibu sahihi ya maswali hayo, basi nitarudi tena hapa katika kuyatia tiki maswali hayo, majibu yake. Na kama kumejibiwa kielimu mathalani majibu sahihi, nitarudi. Kama pamejibiwa sahihi au kimakosa pia kwa adabu na vinginevyo, nitakuwa na khiari baina ya kujibu au kunyamaza kimya. Lakini kama ni ufedhuli, basi mimi sitarudi tena kuzungumzia kadhia hiyo, sina wakati huo. Mnaelewa? Katika hayo maswali kumi nitakayotaja hapa leo, nitakuwa na mambo matatu. Kama yatajibiwa maswala haya kielimu kabisa, vizuri kabisa, basi mimi nitarudi tena hapa katika majlisi hii. Mahali nilipokosea nitasema kweli hapa nilikosea, na yeye kapatia. Au jibu hili sawa na hili sawa, hili sawa. Lakini kama yatajibiwa kibebeshaji bebeshaji hivi, basi mimi nitakuwa na khiari baina ya kuja tena au kutokuja. Na kama itakuwa ni mambo ya kutupatupa na maneno ya kujikejeli, mimi sitakuwa na sababu ya kurudi tena hapa. Tuna kazi muhimu za kufanya, za kuwabainishia Waislamu mambo mengine ya muhimu. Lakini pia katika nitakayoyaeleza, nitaelezea chimbuko la makundi ya kihizbi, ili tumuelewe huyu mzungumzaji amechimbukia kutokea wapi. Kwa sababu si maneno ya kwamba yamemkuta tu yakamgonga, la, ni vitu tayari yuko navyo, amevitoa wapi. Kwa hiyo kuna haja ya kufahamu historia ya vitu kama hivyo, yapokuwa kwa muktasari. Kwa hiyo hilo nitalifanya insha Allah, lakini haya mingine haya yatakuwa katika muhadhara wa kesho. Lakini pia nitagusia pia kidogo kuhusiana na historia ya mizozo katika Aljaziratul Arabia, katika nchi za Kiarabu, nchi za Ghuba ya Kiarabu, mizozo hasa iliyojitokeza mwanzoni mwa miaka ya 1990, ambapo mudiru Salim Barahiani anaeleza kwamba ndipo wakati ilipozalikana pote potofu la Aljamia au Salafia Jadida au Hizbu Salafi au Madakhila au na mingineo na lugha zake nyingine ambazo anatuita au anatubeza nazo, masalafu uchwara, vitu kama hivyo. Kwa hiyo insha Allah tukiyazungumza haya machimbuko ya makundi ya kihizbi, tutaona ndani yake kuna makundi mengi tutayataja, hasa makundi ya takfiri ambayo tushayataja sana na kuelezea ubaya wake. Yeye ameingiaje hapa katika makundi haya na atokaje tokaje hapa? inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, atupe ikhlas tuweze kufahamu, na ajalie haya tunayozungumza yawe ni katika mizani ya mama yetu, ya mema yetu siku ya kiyama, na ajalie kwamba ni kwa ajili ya kutafuta radhi zake kwa kuwaongoza waja wake, tuongoke sisi na jamaa zetu na kila atakayetusikiliza haya tunayosema, hiyo ni sababu ya uongofu. Na kama kuna lolote la makosa, basi Allah asitumakinishe kwenye kulizungumza. Na kama tumeteleza mahali, basi tudiriki sisi, atupe nafasi ya kulidiriki, kurekebisha jambo hilo. Lakini lengo kabisa ni kuzitengeneza sawa na kuziweka sawa akili za watu na nyoyo zao. Kwa hiyo mimi nitaingia moja kwa moja katika maudhui yangu. Katika vitu ambavyo nimependa nivitangulize leo ni kuzungumza kwa muhtasari kuhusu da'wa yetu. Na hili nitapenda nilizungumze kwa dakika ambazo hazitafika 10 kama nitaweza, kwa maana nitakwenda kwa haraka. Sisi da'wa yetu hii ad-da'watu as-salafiyya, ambayo sisi tunailingania, yani kuwalingania watu. Kwa nini tuwalingania watu? Watu wende wapi? Tuwalingania watu waende kwenye mfumo wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kufuata ufahamu wa wema waliotutangulia. Tufanya hivyo kielimu, kwa maana kuwafundisha watu ilmu na kwa amali. Na hii yote ni kuifanyia kazi kauli zake Allah subhanahu wa ta'ala nyingi zilizokuja ndani ya Qur'ani zikituhimiza sisi tufanye hivyo. Moja katika kauli hizo, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Na wale waliotangulia wa mwanzo katika Uislamu, ya miongoni mwa muhajirina na ansar, na wale waliowafuatia hao kwa wema, Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye. Allah amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Na aya nyinginezo, mayushaqiq ar-rasul, na nyinginezo. Kwa hiyo da'awa yetu sisi imejengwa juu ya msingi huu na aya nyinginezo, kama aya 110 ya suratu An-Nisa, aya 137 ya suratu Al-Baqara, na nyinginezo nyingi, kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahiha kwa ufahamu na uelewa wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya pili, da'awa yetu, katika da'awa yetu sisi tunawalingania watu waamini na waitakidi kwamba mambo yote ya dini yanayohusu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo haya ameshayafikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyabainisha upeo wa mwisho kabisa wa kubainisha, hakuna shaka ndani yake, mpaka akatuacha katika uwanja mweupe na njia safi, kama anavyosema qad taraktukum ala albayda, nimewaacha mimi katika uwanja mweupe, leiluha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake, kwa maana unamwangaza, la yazighu anha badi illa halikun, hapondoki kuiacha njia hiyo baada yangu isipokuwa mpotevu. Da'awa yetu vile vile tunaijenga ili kuwaaminisha watu kwamba hatuwezi kulitengeneza jambo lolote la umma huu ila kwa kupitia yale yale ambayo yaliutengeneza huu umma huko mwanzo. Vile vile katika kuwafundisha watu na kuwalea watu na kutengeneza nyoyo, hivi ndivyo tunavyoamini na ndivyo tunavyohimizwa, isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa alqawm wasluk sabila salafika salih fainahu yasauka ma wasiahum. Maneno ya Imamu Abu Amri al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام أنا من نهاية إلى زميش نفسيك كفوات السنة سماما pale waliposimamia watu, fuata njia ya watangulizi wako waliowema, kwa hakika yanakutosha wewe yale yaliyowatosha wao. Kadhalika da'wa yetu imesimama juu ya misingi ya ilmu wa haki, na kuitakidi kuwa elimu sahihi ya dini ndiyo uhai wa Uislamu, na ujinga ni udhalili kwa mtu na ndiyo kifo cha dini na Uislamu. Dini itakufa na Uislamu utapotea kwa mahali patakapokuwa mahali hapo kumekaliwa na jahili. Kadhalika ndio maana tunahimiza watu kusoma dini kwa kiasi cha juu kabisa, ili Uislamu upate uhai. Dawa yetu sisi imesimama katika kuwahurumia viumbe, raia na watawala wao. Ndio maana tunapinga sisi kuhamasishana dhidi ya watawala kwa kufanya migomo, kwa kufanya maandamano, na tunawanasihi wale ambao wako juu yetu, kwa kadiri ya hali yetu na uwezo wetu, walazimiane na maadili mema na njia ya sawasawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kujipendekeza kwao, kwa sababu hatufanyi hivyo kwa ajili ya tamaa za kidunia wala kutafuta maslaha. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kutekeleza mafunzo ya dini yetu, na ndio maana pia tunahamasishana tufanye subra juu ya dhulma yoyote itakayotokea kwa mtawala wa aina yoyote au kiongozi wa aina yoyote yule. Tufanye subra hata kama watatupiga au wakachukua mali zetu, kama alivyotuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kuasi wao na kutia fitna kwa watu na kutia chuki kwa wao dhidi ya hawa watawala, jambo hilo ni baya ambalo linaweza kuleta mafsada makubwa katika umma, na jambo hili ni mushahad, limeshuhudiwa katika nchi mbalimbali. Na hilo tulifanya kwa kusomesha vitabu vya ulama wa ahli sunnah wal jamaa, ambavyo vinakariri kwamba hii ndio itikadi ya as-salaf na ndio mwenendo wao. Dawa yetu sisi inapinga ubaguzi, yani uhizbia, kwa misingi yake yote, misingi ya vyama, madhehebu, rangi, ukabila, kuleta utabaka kwa sababu ya vipato na kuwagawa watu kupitia misingi hiyo. Dawa yetu haikubaliani uhizbia, al-asabia, al-madhmuma, al-mamkuta, kwa sababu mambo hayo yanavunja ule ukuwa na udugu wa Kiislamu. Sisi tunapiga vita mambo hayo na hatuyakubali, na tunakuwa wakali katika hilo, kwa sababu inna akramakum indallahi atqakum, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika aliyemtukufu zaidi kwenu nyinyi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha Allah zaidi. Dawa yetu inatoa bidii, walinganizi wanafanya bidii wa kuzisafisha nyoyo za watu, waepuke mambo ya shirki, mambo ya bid'a, na wajiepushe na maradhi mbalimbali ya nyoyo kama vile kibri, kujiona, husda, chuki na uadui dhidi ya wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya baghi kwa watu, dhulma. Tunawakataza watu juu ya mambo hayo. Kadhalika tunajitahidi kuzisafisha tabia na mienendo yetu kwa kufuata tabia na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kauli na katika vitendo. Da'wa yetu inatoa juhudi kubwa ya kuelea watu juu ya misingi sahihi ya kiimani na maadili mema kwa kutoa elimu sahihi, na tunajua kwamba njia hiyo ni ndefu, njia hiyo ni ngumu, ina mikingamo mingi, changamoto nyingi, inahitaji subra na kujitolea muhanga katika kuyafanya mambo haya. Lakini sisi hatukati tamaa, kwa sababu tunatarajia ile ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin, hakika na wale ambao wamejipinda kwa ajili yetu tutawaongoza wao katika njia zetu, na hakika Allah yu pamoja na wenye kutenda mema. Kadhalika da'wa yetu inawathamini maulama na kuwaheshimu, hususan maulama waliosimama katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuzuhisha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kupigania njia ya wema waliotutangulia. Wala watuoni hawa tunawazingatia kwamba wapo katika daraja ya moyo au daraja ya nyoyo kwenye kiwiliwili. Tutapata faida kutoka kwao bila ya kufanya taasubi na kungangania mmoja kwenye kauli yake fulani kwa dhati yake, lakini sisi hatutoki nje ya kauli zao. Mambo yote yanayotokea katika ulimwengu tunarudi katika fatawa zao na maelekezo yao ambayo wao wanayatoa kupitia alkitabu wa sunna. Na inapotokea khilafu baina yao, basi tufuate ile misingi ya kielimu ambayo wao wametuelekeza katika kuamiliana na khilafu bila kufanya taasub na yoyote katika wao. Dawa yetu inatarajia mustakbali mwema, na kadhalika inatarajia ushindi kwa Uislamu na Waislamu, lakini hili ni kwa sharti pale ambapo itakuwa nyoyo zetu zimebadilika na mabadiliko ya kiukweli, kwa sababu tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile alivyosema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah habadili, haziondoshi neema au haondoshi mabaya, haondoshi neema zilizoko kwa watu mpaka wao wabadilike, wabadilishe yaliyomo katika vifua vyao. Haya ndiyo ambayo nilitaka kuyatanguliza kuyasema. Nasema nitatumia hizi dakika takriban 10 kwa ajili ya jambo hili.